Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Počelo kupljenje lidera na samitu BRICS-a u Rusiji. Najmanje 13 mrtvih u izraelskom napadu kod bolnice u Bejrutu, saopštile i libanske vlasti. Hezbollah lansirao rakete na Izrael. Anthony Blinken stigao u Izraelu pokušaj da ponovo pokrene mirovne pregovore. U ovoj emisiji još možete čuti. Bivši diplomata Vesko Gačević o tome da li je crnogorski premijer trebalo da bude u Vašingtonu radi potpisivanja memoranduma o strateškoj ekonomskoj saradnji.
Ukoliko nije bilo moguće da se obezbedi neko na visokom nivou, na odgovarajućem nivou, da bi se on sreo sa njim, onda po meni, što je bila praksa i ranije, premijer nema potrebe da putuje za ovakav događaj.
Da li bi Rusija napala Ukrajinu da Poljska i druge zemlje u toj regiji nisu postale članice NATO-a? O tome za Radio Slobodna Evropa govori Lech Walesa, lider sindikata Solidarnost tokom 1980-ih i prvi postkomunistički predsjednik Poljske.
Putin bi u tom slučaju napao Poljsku, a ne Ukrajinu. Poljska bi bila njegova prva meta. Međutim, Poljska je pronašla utočište u NATO-u, u Europskoj uniji. Postavlja se drugo hipotetičko pitanje, kako bi se Ukrajina ponašala ako bi Poljska, kao zemlja koja nije članica NATO-a, bila napadnuta?
slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre vesti iz regiona. Pred Višim sudom u Beogradu utorak je nastavljeno suđenje vođi ultradesničarske grupe Narodna patrola Damjanu Kneževiću i novinaru portala Srbin Info Dejanu Petru Zlatanoviću, koji su optuženi za rušenje ustavnog poretka. Više javno tužilaštvo ih tereti da su u periodu od 12. do 15. februara 2023. u više navrata posredstvom društvenih mreža i YouTube kanala Srbim Info, kao i na protestu 15. februara, pozivali građane na nasilno svrgavanje predsjednika države. Desničarske stranke, kao i neformalno ekstremna desničarsko udruženje, organizovale su skup sa zahtevom da se Srbija povuče iz pregovora sa Kosovom. Ministar unutrašnjih poslova Albanije Ervin Hodža smatra da je prinudna policijska pratnja pri hapšenju bivše predsjednika Ilira Mete bila neizbežna. Njegova reakcija dolazi dan nakon hapšenja Mete, koji je bio na nekoliko važnijih funkcija u državnoj hijerarhiji, poput predsjednika države, predsjednika skupštine, premijera, ministra spoljnih poslova i ministra ekonomije. On je uhapšen po nalogu specijalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije, koje je navelo da je Meta osumnjičen za korupciju, pranje novca i prikrivanje imovine. Slobodarska stranka, koju predvodi Meta, rekla je da je njegovo hapšenje bila, kako se ističe, banditska otmica. Naveli su da je nad Metom počinjeno nasilje i da policija mora da zakonski odgovara. Policija međutim saopštila da je Meta odbio da bude priveden i da je vređao policajce, pa je prema pravilima izveden iz vozila i prinudno sproveden. O još jednoj optužbi protiv bivšeg predsjednika, ovoga puta na drugom kraju sveta. Sud u Peru osudio bivšeg predsjednika Aljandra Toleda na 20 godine 6 mjeseci zatvora zbog korupcije i pranja novca. Tužioci kažu da je uzeo 35 milijuna dolara mita od brazilske građevinske kompanije, koja je dobila ugovor za izgradnju puta u južnom Peru. Toledo, koji ima 78 godina, bio je na funkciji između 2001. i 2006. Uhapšen je pre 5 godina u Kaliforniji, gdje žive i radio dugi niz godina. Prošle godine izručen Peru. Brazilska kompanija Odebrecht, koja je međuvremeno promijenila ime u Novonor, priznala je da je plaćala milijone dolara mita zvaničnicima širom Latinske Amerike i SAD-a kako bi osigurala vladine ugovore.
slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U programu Radija Slobodna Evropa o međunarodnim aktivnostima Crne Gore. Crna Gora je sa SAD-om potpisala memorandum o strateškoj ekonomskoj saradnji. Premijer Milojko Spajić nije deo 18-člane delegacije koja boravi u Vašingtonu, već je memorandum u ime vlade potpisao potpredsjednik Nik Đelošaj. Posjet u Vašingtonu komentarisao je bivši diplomata Vesko Gačević. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Crna Gora je sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisala memorandum o strateškoj ekonomskoj saradnji. Memorandum su u Vašingtonu potpisali američki podsekretar za ekonomski rast, energetiku i životnu sredinu, Jose Fernandez, i potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar ekonomskog razvoja, Nik Đeljošaj. Taj dokument je osnova za saradnju Vašingtona i Podgorice u oblastima infrastrukture, tehnologija, obnovljivih izvora energije i turizma, objavio na društvenoj mreži X podsekretar Fernandez. Crnogorsku delegaciju predvodi potpredsjednik Đeljošaj, a čini još 17 predstavnika, uključujući 4 ministra. Brojnost delegacije za Radio Slobodna Evropa komentarisao bivši diplomata, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu Vesko Garčević.
Znači, neobično je za mene da delegacija u takvom broju, ako je to tačno 18 ljudi, i u takvom sastavu putuje da bi se potpisao taj sporazum o saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, imajući u vidu da u ime Sjedinjenih Američkih Država taj ugovor će potpisati podsekretar za ekonomski rast, energetiku i životnu sredinu Jose Fernandez. U tom slučaju, po meni, ukoliko ostali članovi delegacije, znači ministri koji putuju, a znam da putuje 4 ministra zajedno sa potpredsjednikom vlade, ako ministri nemaju druge susrete u Vašingtonu na odgovarajućem nivou u oblastima za koje su oni zaduženi, onda ne vidim razloga zašto oni putuju tamo, osim da budu, kako da kažem, prisutni i da se pokažu tu, ili da putuju zbog turizma u Vašington. To meni bi bilo vrlo poželjno da oni pokažu ili objave sa kojim zvaničnicima američkim namjeravaju da se susretu tokom svog boravka u Americi i šta namjeravaju da diskutuju sa njima konkretno da bi opravdali svoje putovanje.
Poslije potpisivanja memoranduma o razumijevanju, ekonomski dijalog predstavnika dvije vlade nastavljen je na nivou radnih grupa, u kojima su učestvovali zvaničnici crnogorske vlade i eksperti američkih sekretarijata trgovine i energetike, Agencije za međunarodni značaj i Exim banke, javlja Glas Amerike. SAD i Crna Gora održale su prvi ekonomski dijalog 2021. godine, virtualno zbog pandemije koronavirusa. Dijalog je tada otvorio podsekretar Fernandez, a u ime Crne Gore tadašnji premijer Zdravko Krivokapić. Iz kabineta premijera Milojka Spajića nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa zašto on ne predstavlja delegaciju u Vašingtonu. Spajić je također trebalo prošlog mjeseca da predstavlja Crnu Goru na godišnjem zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ali odustao od puta u Njujork. Crnogorski premijer je posljednji put u SAD boravio u julu, kada je u Vašingtonu prisustvovao samitu NATO-a. Bivši diplomata Vesko Garčević pojašnjava moguće razloge za to što Spajić nije trenutno u Vašingtonu.
Ukoliko nije bilo moguće da se obezbedi neko na visokom nivou, na odgovarajućem nivou, da bi se on sreo sa njim, onda po meni, što je bila praksa i ranije, premijer nema potrebe da putuje za ovakav događaj. Imamo nekoliko stvari, trebamo imati u vidu da je ovo sada vrijeme predsjedničkih izbora, da je postojeća predsjednička administracija zapravo broji svoje zadnje mjesece, i da u tom pogledu trebalo bi možda više investirati ili sačekati investirati u onove koji dolazi nakon predsjednika Bajdena.
Bio to Vesko Garčević, bivši crnogorski diplomata. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast s aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Po trodnevnom 16. samitu BRICS-a koji se održava u ruskom gradu Kazanju, gde se po najavi Kremlja očekuje proširenje ove organizacije zemalja nezapadnog sveta, saopšteno je da je fokus razgovora na međunarodnim problemima sa akcentom na situaciju na Bliskom istoku, prenosi Zoran Glavonjić.
U Kazanju su predstavnici 40-ak zemalja koje predvode čelni ljudi Ruske federacije Vladimir Putin, Kine Xi Jinping, Indije Narendra Modi, Južne Afrike Cyril Ramaphosa, dok će 78-godišnji predsjednik Brazila Lula da Silva, kako je objavila brazilska vlada, sa Putinom razgovarati telefonom nakon što je otkazao dolazak zbog povrede glave. Po odluci Kremlja, ovogodišnji moto BRICS-a je multilateralizam za pravedan globalni razvoj i bezbednost. Rusija najavila da će jedna od tema u Kazanju biti prijem novih članica, među kojima bi prva mogla da bude Turska. Ako usledi njen ulazak u BRICS, bila bi prva NATO država u savezu koji predvode Rusija i Kina. Reuters analizira da se posle samita na ruskom tlu očekuje jačanje BRICS-a u globalnom poretku i ocenjuje da domaćin skupa predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin tu organizaciju vidi kao protivtežu Zapadu u globalnoj politici i trgovini. Zemlje u našoj asocijaciji su pokretači globalnog ekonomskog rasta. Vrata za članstvo su otvorena, nikome ne branimo, rekao je Putin uoči samita navodeći da je 30-ak država najavilo saradnju. Reuters navodi i da Rusija ovaj skup vidi kao dokaz da je propao pokušaj Zapada da izoluje posle njene invazije na Ukrajinu. Nakon sankcija Zapada na uvoz ruske nafte, Indija i Kina postale su najveći potrošači ruskog crnog zlata, a Moskva je 23. održala zajedničke pomorske vežbe sa Kinom i Južnom Afrikom. Rusija je također saopštila da želi da i druge zemlje sveta sa njom sarađuju na globalnom finansijskom sistemu u borbi protiv dominacije američkog dolara. Putin je ipak naglasio da su razgovori o stvaranju jedinstvene valute BRICS-a preuranjeni. Na samitu bi moglo da dođe do razgovora indijskog premijera Modija i kineskog predsjednika Xi-a na prvom sastanku posle sukoba u dolini Galvan na Himalajima 2020. navodi se na sajtu BRICS-a. Pozivnicu je od Putina dobio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali je odlučio da se ne odazove, već da Beograd u Kazanj pošalje četvoročlanu delegaciju koju su potpredsjednik vlade Aleksandar Vulin, ministarka privrede Adrijana Mesarević, ministar odbrane Bratislav Gašić i ministar bez portfelja Nenad Popović. Akronim BRIC, Brazil, Rusija, Indija, Kina, smislio je ekonomista banke Goldman Sachs Jim O'Neill. Od kada ova reč, koja u engleskom znači cigla, označava i pojam koji se odnosi na grupu velikih država sa srednjim standardom i ubrzanim privrednim rastom. Kada im se 2010. pridružila South Africa, nastao je BRICS. On ili je prognozirao da će zemlje BRICS-a do 2050. biti vodeće svetske ekonomije. BRICS-u su se pridružili i Egipat, Etiopija, Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati. Tako, savez ima 3,3 milijarde ljudi, što je 45% svetskog stanovništva, sa zbirnim nacionalnim dohotkom od 28 biliona dolara, što je 28% svetske ekonomije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O zbivanjima na Bliskom istoku. Broj poginulih u izraelskom napadu blizu jedne od glavnih bolnica u Bejrutu porastao je na 13, dok je povređeno još desetine ljudi. Saopštilo je Libansko ministarstvo zdravlja. Hezbollah je utorak rano jutro saopštio da je ispalio salve raketa na dve ključne baze u blizini Tel Aviva i pomorsku bazu zapadno od Haife. Diplomatski napori do sada nisu uspjeli da okončaju višegodišnji rat u Gazi, a sukob se prelio između libanske oružane grupe Hezbollah i Izraela, koji se dramatično intenzivirao posljednjih sedmica nakon godinu dana razmene vatre, uglavnom preko južne granice Libana. Trenutno nema izveštaja o žrtvama. Izraelske vlasti su saopštile da su vazdušne sirene aktivirane u oblastima jugoistočno Tel Aviva zbog identifikovanog jednog projektila koji je prešao iz Libana i pao na otvoreno područje. Libansko ministarstvo zdravstva saopštilo je u ponedjeljak da se broj mrtvih od početka izraelske ofanzive popeo na 2483, dok je 11628 povređeno. Izraelske vlasti kažu da je 59 ljudi ubijeno u severnom Izraelu i na okupiranoj Golanskoj visoravni u istom razdoblju. Izraelska višeslojna protivvazdušna odbrana presrela je veliku većinu projektila i dronova ispaljenih na njega od početka rata u Gazi. Američki državni sekretar Anthony Antony Blinken stigao je u Tel Aviv u utorak kako bi održao sastanke s izraelskim zvaničnicima, dok SAD nastoje da unaprede napore u pronalaženju diplomatskog rješenja za eskalirajući sukob na Bliskom istoku. Najnovije putovanje šefa američke diplomatije, njegovo 11. regiju od kako su palestinski Hamasovi borci napali južni Izrael 7. oktobra, što je pokrenulo rat u Gazi, dolazi u trenutku kada je izraelska vojska intenzivirala svoju kampanju u palestinskoj eklavi, kao i Libanu, protiv iranskih saveznika i Hezbolaha.
slobodnaevropa.org
U programu Radija Slobodna Evropa o nacionalnim podelama u obrazovanju Bosne i Hercegovine. Dve škole pod jednim krovom, manifest svih naših grehova, naslov je podcasta ZIP Zaviri ispod površine, u kojem Lejla Omeragić-Ćatić otkriva i više uglova ove priče. Ne ulazi samo, kako kaže, u temu, nego više u život u toj temi. Više od dve decenije politika deli decu po religijskoj nacionalnoj osnovi, u ovom slučaju reči o Bošnjacima i Hrvatima, nešto što je bilo samo privremena mera za lakši povratak izbeglih i raseljenih, na snazi još uvek. No na terenu Lejla nailazi na ljude različitih nacija, one izmešanih brakova, kao i one koji su različite nacije u odnosu na školski program koji su pohađali. Svi oni smatraju da politika nije ostvarila svoj cilj uprkos dugogodišnjem nastojanju. Podcast nađite na slobodnaevropa.org i Spotify, a u nastavku emisije slušamo deo u kojem ćete saznati više.
Dvije škole pod jednim krovom je sistem koji je uspostavljen po završetku rata kao privremena mjera u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine, mjestima ratnog sukoba između Hrvata i Bošnjaka. Cilj je tada bio spriječiti uvredljiv posljeratni etnocentrični obrazovni sistem i potaknuti povratak izbjeglica i raseljenih osoba, piše u svom izvještaju iz 2018. OSC, ocjenjujući taj sistem kao najvidljiviji primjer diskriminacije u oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Jer je u međuvremenu ta praksa pustila korijenje i sad se, kako se to u narodu kaže, ispravljaju krive drine. Državni ustavni sud iz 2021. utvrdio diskriminaciju djece u dvije škole pod jednim krovom u Srednjobosanskom kantonu. Po žalbi udruženja Vaša prava. I sada ja idem tamo da vidim šta se dešava, jer se o tome ne priča već par godina. U najvećem broju škola u Srednjobosanskom kantonu bošnjačka i hrvatska djeca idu u dvije različite smjene, a rukovodstvo je također administrativno podijeljeno. Što ćemo saznati? Po kojim je programu u hrvatskom ili bosanskom školu pohađala djevojka iz miješanog braka? Zašto je Bošnjak išao u školu po hrvatskom planu? Nakon zatvaranja dvije škole pod jednim krovom, šta će ih zamijeniti? Ja sam Lejla Omeragić-Ćatić i u ovom podcastu Zaviri ispod površine ulazim ne toliko u temu, nego više u život u toj temi. I odakle krenuti?
Pa ne znam, možda od širih društvenog konteksta, jer je to pošteno. To znači da mi, ne baš amnestiramo, ali amnestiramo školu od odgovornosti za nešto što niti ona pokrenula, niti ona održava, niti na koncu kriva za nešto tako. Onda unutar toga moramo izdvojiti roditelje, nastavnike i djecu kojoj mi kao odrasli ljudi smo dužni na kojem god nivou, i kao ovo svjetovnom i religijskom, jer znam da je to za bosansko-hercegovačko društvo važno, mi smo sa tu djecu griješili, teško da ćemo se moći oprati. I ovo je jedan krajnje necivilizacijski primitivni čin koji održavamo i dalje.
Savjetovaće Nedim Krajišnik, direktor Centra za obrazovne inicijative Step by Step iz Sarajeva, a ministar obrazovanja Srednjobosanskog kantona Bojan Domić dočekao me u Travniku kad sam došla u svojoj kancelariji i nisam još ni sjela kako treba, informacijom o drastičnom padu broja učenika u zadnjih 10 godina.
Negdje sad imamo negdje oko 17.000 djece koji idu u osnovne škole, a da vam kažem, je to negdje, ne znam, 2012. 2013. tako tih godina, da je taj broj bio čak iznad 30.000.
A što posebno priča Domić, pogađa ruralne sredine gdje su mnoge škole gotovo prazne. U urbanim centrima pritisak je na postojeće. Razmatraju se rješenja u zavisnosti od potreba, od kojih su neka već u proceduri, a među kojima je izgradnja novih objekata kako bi se riješio problem dvije škole pod jednim krovom.
Presuda suda se ne komentira, ona se samo mora provesti i ona će se, evo, ja vjerujem, promast. Jest to teško, što je puno tog, znači puno je vremena prošlo. Za ovih 30 godina mi smo se morali baviti više obrazovanjem. Mi smo sve ove trendove koje sad dešavali morali predvidjeti.
Bosna i Hercegovina, entitet federacija, kanton Srednjobosanski, mjesto Busovača.
Ćao, jesu li ovo ona dvije škole pod jednim krovom? Gdje sam ljubila, jes. I gdje je ulaz?
U saradnji sa Ministarstvom za prosvjetu, kulturu i genetski inženjering odlučio.
Jel jedan ulaz ili su dva ulaza? Kako? Jedan je ulaz, znači za sve, nema veze.
Kategorije duhu demokratskih promjena, kategorije su srpska, hrvatska i muslimanska kategorija djece.
Zaviri ispod površine, otkrivamo zajedno.
Mislim, ne otkrivam ja ništa, to traje negdje od ulaska u treći mileniji, a nažalost to je top lista nadrealista što ste i čuli maločas u satiričnom, ali vizionarskom skeču predvidjela u oči rata. Vizionarka će biti ministrica obrazovanja Srednjobosanskog kantona Greta Kuna prije 17 godina, koja će ostati upamćena po tome što je djecu uporedila s kruškama i jabukama koje ne treba da se miješaju. A rješenje ovog nemiješanja bošnjačke i hrvatske djece će vidjeti ovako.
Mogu se riješiti dvije škole pod istim krovom tako što će se u doglednih 10 godina izgraditi za svaki pravni subjekt po jedan krov.
I tako će nekako i biti. Dvije škole pod jednim krovom još žive svoj etnički podijeljen život u dvije smjene, a grade se i gradit će se nove školske zgrade. Praktično izaći će ispod jednog krova i dobiti svako svoj. Aktualni ministar obrazovanja Bojan Domić će tokom razgovora apostrofirati da je najvažnije da nikome nije zabranjeno da ide u bilo koju školu.
Nego ćemo samo izgradnjom školskog prostora po urbanim mjestima, više ćemo te škole ćemo na taj način riješiti. Tako da ovo ide ka tom nekom rješenju.
Dakle, hoće li u tu jednu školu, pokušavam da razumijem, hoće li u tu jednu školu koja se napravi ići sva djeca?
Što ne bi išlo.
Molim vas, ti se malo skonite, sad ćete.
Hoću. Maš ono, vidi se iz aviona da su u ovoj smjeni hrvatska djeca. Dobar dan, je li direktor Stipo tu? Nije izašao je. A djeca, jesu li ovo Hrvati? Nisu, ovo su Bošnjaci. Admir je direktor. Aha, pa ma vidi se iz aviona da su Bošnjaci. Dobro, je vama postalo ovo normalno? Mislim, ja ne znam, ono... Da li je normalno da ovo postane normalno?
Ako nema nešto drugo i ako nema nešto bolje, onda se čovjek mora prilagoditi.
Bio je to deo podcasta Zip zaviri ispod površine, koji ćete pod nazivom Dve škole pod jednim krovom, manifest svih naših grehova, u celosti pronaći na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama i na Spotify-u.
Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U narednim minutima slijedi intervju sa Lechom Valensom, legendarnim vođom sindikata Solidarnost u Poljskoj tokom 1980. i prvim postsocijalističkim predsjednikom Poljske. Putin bi napao Poljsku, a ne Ukrajinu, da nije postala članica NATO-a, kaže Valensa za naš program. Međutim, Poljska je pronašla utočište u NATO i Evropskoj uniji, dodaje on. U Ukrajini se ratuje već 2,5 godine. Koliko će sukobi još potrajati i kako će se okončati? Kao privremeni mir, zamrznuti sukob tako što bi Rusija zadržala kontrolu na teritorijama koje je sada okupirala, ili Ukrajina ima šansu da pobedi?
Plašim se da će Ukrajina biti natjerana na mir sa Rusijom. Neki su zaradili na rušenju Rusije i Ukrajine i zaradit će još na obnovi, a svijet i susjedi će ostati na istom mjestu. Nakon mira, najkasnije za 15 godina, Rusija će se dići i ponovo će napasti. Dakle, ništa nećemo riješiti takvom pobjedom. Sindikat Solidarnost je rasturio socijalizam, ali je ostao prijatelj Rusije, zato što smo se borili drugačijim metodama. Zbog toga, ratujući sa Rusijom, treba primijeniti metode solidarnosti. To su vrlo jednostavne metode. Kada bih ja ratovao sa Rusijom, napravio bih spisak svih ljudi u Rusiji koji ginu u sukobima u Ukrajini i preko sredstava informisanja pokazivao bih ga u svakom gradu. I napisao bih: slušaj, mili Rusu, ja ne želim da ratujem s tobom. Vidiš, ne vjeruješ? Pa pogledaj koliko ljudi iz tvog grada koji su poginuli. Evo čak tvog kolege, išli ste zajedno na pivo, a sad je pod zemljom. A pogledaj, tvoja komšinica izgubila je odjednom dva sina. Vidi, pričaj s njom. A znaš li da ćeš za par sati i ti dobiti poziv da ideš u rat? I ti ćeš poginuti. Ja želim da te spasim. Ti moraš da shvatiš da ti je sistem loš. Sistem, ne Putin, ne Stalin. Sistem je uzrok tog razbojništva. Ja želim da ti pomognem da promijeniš sistem. Tvoj vođa ne može da ima više od dva mandata duža od 5 godina. I mi to moramo da postignemo zajedno. Zahvaljivat ćeš mi ako to postignemo. Vi ćete mirno živjeti i mi ćemo mirno živjeti. Rat treba postaviti na tako jednostavnim premisama. Ako tako pobjedimo, imat ćemo mir. Ali svijet se vratio starim metodama ratovanja. Rakete, nuklearno oružje. To ne rješava ništa.
Rekli ste kada je Mihail Gorbačov došao na čelo Sovjetskog saveza da Zapad treba da bude oprezan u pregovorima sa Sovjetima. Zašto?
Posebno smo upozoravali Amerikance. Ja sam bio prijatelj Gorbačova. Voljeli smo jedan drugog, ali sam ga molio perestrojka, glasnost, to nije ništa. Promijeni sistem. Međutim, on je bježao od tog pitanja i nije me poslušao. Zbog toga sam govorio Amerikancima. Gorbačova svara. On će vratiti Sovjetski savez, učinit će vas zavisnim od njega i u tom političkom sistemu nećete morati dugo da čekate da se pojavi neko sličan Staljinu ili Putinu koji će probati da obnovi Sovjetski savez. Amerikanci su mi odgovorili. Gospodine Valensa, bio je Staljin, bio je Brežnjev. Ostavite Gorbačova na miru. Nisu me poslušali. Morao sam da ga ostavim na miru i sada imamo to što sam predviđao i na što sam upozoravao. I tako će biti i u narednim godinama. Bojim se da će Ukrajina biti natjerana na loš, nepovoljan mir. I moji unuci će morati ponovo da ratuju sa Rusijom.
Zmušam Ukrajina do pokoju, nije dobro. Moje vnuki bi nam še
uznali. O proširenju NATO-a. Putin kao jedan od razloga njegovog nezadovoljstva zapadnom politikom navodi nameru da se Ukrajina priključi NATO-u, te da je to jedan od razloga za rusku invaziju na Ukrajinu da to spreči. Kako je vaše mišljenje? Da li bi bilo rata u Ukrajini da Poljska i druge zemlje u toj regiji nisu postale članice Severnoatlantske alijanse?
Putin bi u tom slučaju napao Poljsku, a ne Ukrajinu, u toj hipotetičkoj situaciji koju ste pomenuli. Poljska bi bila njegova prva meta. Međutim, Poljska je pronašla utočište u NATO u Europskoj uniji. Postavlja se drugo hipotetičko pitanje, kako bi se Ukrajina ponašala ako bi Poljska, kao zemlja koja nije članica NATO-a, bila napadnuta. U posljednjem trenutku sam se sa Poljskom sklonio pod otkrilje NATO-a. Ja sam to izdejstvovao.
U ostatnjim momentu u Poljskom, to ja
zaocijem. O populizmu i vašem nasljeđu. Predvodili ste pokret Solidarnost tokom 1980-ih. Uspjeli ste 89. da ostvarite glavni cilj, pad socijalističkog režima u Poljskoj. Te godine je srušen i Berlinski zid. Da li ste tada mogli da zamislite da će procesi kasnije krenuti neželjenim tokom sa rastom populizma i autoritarizma, poput Jaroslava Kaczyńskog, jednog od članova Solidarnosti, koji je u dva navrata bio na vlasti u Poljskoj kao lider populističke, ksenofobne i euroskeptične partije?
Gospodine, to je teško pitanje, ali moramo da razumijemo vremena u kojima živimo. Na kraju 20. vijeka srušili smo epohu malih, nacionalnih država. S razvojem tehnologije idemo sa lokalnog ka kontinentalnom i globalnom upravljanju. Obrili smo se između epoha. Jedna je srušena, druga nije nastala. U toj epohi u nastajanju se raspravlja kako treba da izgleda svijet. Zato sve ovo mora da izgleda tako kako izgleda. To je neizbježno i zato tu moraju da budu Kaczyński i Trumpovi kao dio tih procesa i rasprava. To nije dobro. Moramo da se organizujemo i da pokažemo ljudima koga su izabrali. Međutim, pitanje je da li smo u stanju da okupimo građane oko nekih ideja i krenemo naprijed. Ja razmišljam o tome što da se uradi. Rješenja su jednostavna. Ja ih predlažem, ali ne želi da ih saslušaju. Moramo da pojačamo argumentovanu raspravu. Kao što sam govorio, takve civilizacije, takav razvoj kao što mi imamo, već su postojali u svijetu u prošlosti. Čak i na višem nivou, jer su, na primjer, građene piramide. I to je uništeno. Ne zna se što se desilo sa tim civilizacijama, kako su nestale. Naše pokoljenje moglo bi da sazna kako su uništene te civilizacije, jer su bile u sličnoj situaciji kao mi sada. Dospjele su do opasnog nivoa razvoja, ratova, sukoba, kao i mi danas. Kina, Rusija, arapske zemlje i drugi. Sve ubrzanije se tehnološki razvijaju, a pozicije raznih aktera su neprijateljske. Bojim se da nismo naučili lekcije iz prošlosti, te da ni mi vjerovatno nećemo ništa uraditi, kao ni prethodne civilizacije koje su nestale.
Bio je to intervju sa Lehom Valensom, osnivačem i liderom poljskog sindikata Solidarnost tokom 1980-ih i prvim postkomunističkim predsjednikom Poljske. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.